Goeiedag en baie welkom by Stellenbosch Gemeente se online diens van vandag. Dis vir my goed om op hierdie manier ook met jou saam te wees. Dit is Oktober, die mooiste maand, skryf een van ons digters en ek wil amper sê, ek kan nie glo, dit is al Oktober nie. Dit is ook vakansietyd, so vir 'n week is dinge bietjie rustiger, ook in die gemeente en wat skoolprogramme en dinge aan betref. So sommer hier in die vakansietyd, mag jy dit rustiger hê in jou huis en in jou huishouding. En dan 'n uitnodiging eintlik dat jy in hierdie vakansietyd, ek sê gister vir Jana, dis dan lekker somer, toe sê sy nee, dis eintlik maar nog lentetyd. So mag jy in hierdie lentetyd dalk geïnspireerd wees in hierdie vakansieweek om bietjie spring cleaning by jou huis te doen. En sommer die mense rondom jou ook te nooi om dit te doen. Want ons is op soek na al jou wit olifante. Of het nou boeke is, of het musiek is, of het meubels is, matte, kleren, enige iets wat jy in jou spring cleaning op afkom, bring het asseblief vir ons kantoor toe vir die bazaarse treffertafel van wit olifante wat daar altyd is. En dan miskien ook hier na Augustus 'n vrystelling van die nuwe wyne, wil jy dalk bietjie jou wynrak spasie opmaak. Ons sal met groot graagte daai ou wyne van jou, wat op jou rak is, vir die wyntafel by die bazaar, wil jy nie asseblief dit ook vir ons bring na die kantoor toe, of sommer op 'n Sondag na die erediens toe nie. Ons is besig om fliks die tafels en die dinge reg te kry vir die bazaar, wat in November is. Dan wil ons jou ook uitnooi, as jy dalk in die strand woon, of Gordons Bay, of Somerset West. Ons wil graag ons lidmate wat in daai omgewing bly, wat partykeer 'n bietjie ver voel van die gemeente af fisies, wil ons graag by mekaar bring en 'n wijk begin, waar mense mekaar leer ken, van tyd tot tyd by mekaar kom rondom sekere fokusgeleenthede. En as jy dalk wil nader kom aan die mense van daardie area, wil jy nie asseblief die QR-code wat nou op die skerm is, miskien in op jou foon sit nie, en dan gaan ons outomaties vir jou kan kontak, anders kan jy self net met Marissa kontak maak, en dan laat weet ons jou wanneer ons hierdie eerste by mekaar kom het, om uit te vind hoe so 'n wijk sou funksioneer, en hoe die ritme sou lyk, en wat hulle alles sou doen. So 'n paar lekker uitnodigings. So vir hierdie online diens, as jy dalk nou die pause knoppie wou druk, sou goed wees as jy dalk 'n stuk papier en pen by die hand kon hê. Ons gebruik vandag, soos jy nou al kan sien, ook nagmaal saam, so brood en wyn. En dan sal dit dalk goed wees as jy die soutpotjie kan gaan haal en so 'n knippie sout naby jou kan hou, of sommer net die soutpot self by jou kan hou. Jy gaan dit dalk nodig kry in hierdie diens as jy wil deelneem en nie net hierna gaan luister nie. So sou jy vandag 'n red letter Bybel oopmaak, jy weet daai Bybels waar al Jesus se woorde in rooi gedruk is, sou jy dit oopmaak by die Evangelie van Johannes, op soek na Jesus se eerste woorde, dan sien ons daar's twee karakters wat agter Jesus aanloop, na Johannes vir hulle gesê het, Johannes die doper vir hulle gesê het, daar's die een wat gestuur is, dan loop hulle agter Jesus aan. En Jesus se heel eerste woorde in die evangelie van Johannes is vir hierdie twee karakters: wat soek julle? Hy vra nie wat glo julle, wat dink julle, wie is julle nie, maar hy vra wat soek julle. Wanneer Johannes, wat baie digterlik skryf, baie intentioneel sy woorde kies, met ander woorde, wanneer hy hierdie die eerste woorde van Jesus in sy evangelie maak, dan wil hy 'n sekere gewig daaraan gee. Hy wil hê dit moet by ons insink, hierdie woorde: wat soek julle? Wat wil julle hê? Waarna honger of dors julle? Die twee wat agter hom aanloop vir wie hy die vraag vra, antwoord dan met 'n interessante teenvraag. Al vreemd hierdie dialoog, as hulle sê: Rabbi, waar gaan u tuis? Hulle vreemde antwoord verklap iets van 'n diep oerverlange, amper 'n menslike eksistensiële krisis, 'n soeke, 'n honger, 'n dors na tuiskom. thuis kom by daardie heel eerste kaal, maar nie skaam nie, heelheid, toestand, harmonie, wat ons ergens langs die pad verloor het. So amper 'n terugverlang daarin is, waar gaan die thuis? Hulle aanspreekvorm van Jesus verklap dan nou ook een sekere oortuiging of dalk miskien ook 'n groter dors of 'n verdere verlange of dors wat hulle het. As hulle sê, Rabbi, waar gaan die thuis? Dan hoor ons iets van hulle hoop dat Jesus die leermeester is wat die pad huis toe ken. Dat hy die een is wat vir hulle wat verdwaal het oor eeuwe heen, weer die pad sal terug kan wys na dit waarna hulle honger en dors, en dit is om thuis te kom in hulle oorspronklike vorm van hoe hulle gemaak is om te wees. Jesus antwoord hulle dan eenvoudig en uitnodigend, kom saam, dan sal julle sien. Hy sê nie, kom ek vertel julle, kom ek leer julle, kom ek teken vir julle die route of die bouplanne van hoe hierdie thuiskom plek dan nou lyk nie. Hy sê, kom saam, volg my, loop saam met my, dan sal julle sien, dan sal julle ontdek, dan sal julle aanleer waar en hoe lyk thuiskom by God. Mens sou vir ure net oor hierdie drie sinne kon reflekteer vanuit ons eie geloofslewe. So wat ek oor wonder vandag, is wanneer Jesus nou sou omdraai na jou toe, waar jou lewe en hoe jou lewe ook al nou is, en hy vra vir jou die vraag, wat soek jy? Waarna honger en dors jy? Wat sou jy antwoord? Waarna soek jy? Waarna honger en dors jy? En ek wil jou uitnooi om dit 'n slag neer te skryf. So as jy pen en papier het, skryf dit 'n slag. En miskien is dit 'n lys van goed en nie net een of twee dinge nie. Maar wat is dit waarna jy honger en dors? Skryf dit op 'n stuk papier neer. Dalk is dit dat jy verlang na vrede. Dalk sit 'n sekere posisie. Dalk wil jy meer goed hê. Dalk wil jy iemand hê. Dalk wil jy insig hê, dalk wil jy krag, en ek bedoel elektrisiteit hê, ek weet nie of dit beerkrag is by jou nie. Maar sonder om te vroom te wees, skryf 'n slag net terwyl ons na hierdie gebed luister van 'n diep honger, skryf 'n slag net jou instinktiewe rou honger, jou dors, jou verlange, na wat jy soek. Skryf dit 'n slag net amper as 'n gebed op 'n stuk papier neer. Kom ons doen dit terwyl ons na hierdie gebed luister. Here, ons kom vandag met ons hele lewe, met dit wat sigbaar is, dit wat onsigbaar is. Ons kom met dit waarvan ons bewus is, maar ook met dit waarvan ons onbewus is. Ons kom met al ons soeke, al ons verlange, al ons honger en dors, kom ons na U toe. Here, ons kom na U toe omdat U ons met vrymoedigheid verwelkom. En ons kom na U toe omdat ons glo en vertrou dat U die bron van lewe is. Dat U die een is wat ons gemaak het en alles gemaak het. Dat U die een is na wie se beeld, na wie se vorm, na wie se hartsbegeerte ons gevorm is. En daarom kom ons met al ons hartsbegeertes, met die vorm van ons hart en verlange, kom ons dan na U toe. Dankie dat ons U mag aanbid as 'n goeie Vader. Dat ons U mag soek as die een wat genade het, die een wat na ons soek en ewig na ons soek, omdat U ook wil dat ons moet tuiskom in 'n lewe van oorvloed, in 'n lewe van betekenis. Ons dankie dat U by ons is, elkeen van ons waar ons ook al nou in die lewe is, dat U altyd by ons is. Ons wil bid dat U teenwoordigheid ons sal wakker maak vir U beweging en U fluistering in ons lewens. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. So in hierdie lente reeks waarmee ons besig is, die reeks se naam is Laat daar wees, is ons op hierdie skeppingsspoor van Genesis. Daarom die woorde laat daar wees, soos wat God elke dag iets nuuts laat voortkom het. Maar ons doen dit op die spoor van Johannes se storie van Jesus wat kom om die herskepping, dit wat in Genesis gebeur het, dit sê Johannes op 'n baie kreatiewe manier, kom weer in Jesus as die herskepping, waarvan Andrei verlede week gepraat het. En ek dink nou oor hierdie woorde, so wanneer ons as mense sou sê, laat daar wees, dan is dit altyd amper 'n bakkant bedel woorde. Dit is 'n versoek, dit is 'n verlange, dit is 'n honger en dors van laat daar tog nou net krag wees, of wat ook al, laat daar wees, is altyd hierdie versoek, verlange, uit 'n plek van honger en dors. Wanneer God dit sê, is dit uit 'n plek van aankondiging of bekendmaking of uit die niks uit tot stand bring, is om te gee. So wanneer God sê, laat daar wees, is dit altyd 'n gee van sy kant af. En my hoop is dat hierdie in hierdie reeks ook al meer by mekaar sal kom. Ons laat daar tog net wees en God se laat daar wees, dat dit mekaar sal ontmoet. So vandag se tema is dan laat daar vervulling wees. Menslik gesproke is dit 'n gebed, 'n smagting, 'n soeke van laat daar tog net vervulling wees in ons dors en in ons verlange en in ons soeke. Goddelik dan gesproke sou dit wees, laat daar 'n bekendmaking of 'n aankondiging of dan 'n vervulling van hierdie honger en dors wees. So laat daar asseblief tog vandag vervulling wees vir elkeen van ons. So om vandag regtig bewus te wees van daai honger en dors, van wat soek jy nou wat jy op papier neergeskryf het, maar om met jou lyf sensories en voeling te kom daarmee, wil ek jou die ongemaklike ding vra, as jou gesondheidstoestande toelaat, om nou daai potjie sout, amper sê ek sop, nader te sleep en 'n knippie sout op jou tong te laat wegsmelt en jou regtig bewus te maak van dors wees. En jy is geen verpligting nie, maar dit sal ook goed wees as jy sensories hiervan bewus kan wees. Miskien kan jy dit somme in 'n gebed doen, As jy sê, Here, ek dors na, en dan noem jy daai goed wat jy op jou papier neergeskryf het, jy kan pos en dit regtig 'n gebedsoomblik maak. So vanuit hierdie dors, op pad na vervulling, skryf James Smith in sy boek You Are What You Love, en ek kan beslis hierdie boek aanbeveel as jy niks van vandag se preek hoor of verstaan nie, gaan lees net of luister na hierdie boek. Maar hy skryf, Our wants and longings and desires are at the core of our identity, the wellspring from which our actions and behavior flow. Ons honger en dors, ons begeertes, is die sentrum waaruit al ons aksies vloei, sê James Smith. En daarom sê die wyse ou leermeester vir 'n klomp jonger studente, daar in Spreuke 4 vers 23 sê hy, Wees veral versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe. Die Engels sê dit so mooi, Guard your heart, for it is the wellspring of life. Dis waarna ons vandag gaan kyk, is hoe lyk hierdie guard your heart, waaruit al ons aksies, ons hele lewe uiteindelik uitvloei. Die hart as die sentrum van ons honger en dors, en ons begeer en ons soek, ons wil in voeling kom daarmee. So ons lees 'n paar tekste oor honger en dors uit Johannes uit Johannes se evangelie. Die eerste ene fokus op dors. So daar in Johannes 4 is Jesus op pad vanaf Jerusalem in 'n fees waarby hy was, terug na Galilea toe. En hy kies nie die ompad soos wat die mense van sy tyd se gewoonte was nie. Hy vermy nie die moeilike landskap van Samaria nie, die konfronterende landskap van Samaria nie. Hy vat die reguit pad tussen Jerusalem en Galilea deur Samaria. En hy kom in die dorp Sichar, en dit is so 12 uur die dag, en moeg van die reis gaan stop hy by 'n ou put van Jakob, by 'n fonteinput, gaan stop hy daar om 'n bietjie te rus. En dan lees ons van Johannes 4 vers 7 af. Daar kom toe 'n Samaritaanse vrou water haal. Is vreemd dat sy dit 12 uur die dag doen, sy is dalk bietjie skaam, probeer dalk mense vermy, want gewoonlik word dit son op of son onder gedoen. So daar kom toe 'n Samaritaanse vrou water haal, en Jesus vra vir haar, gee my 'n bietjie water om te drink. Sy disippels was intussen weg dorp toe om daar te gaan kos koop. Die Samaritaanse vrou sê toe vir hom, Hoe vra jy wat 'n Jood is vir my, 'n Samaritaanse vrou, water om te drink? Die Jode en die Samaritane gaan immers nie met mekaar om nie. Jesus het haar geantwoord, As jy geweet het wat God gee en wie dit is wat vir jou sê, gee my 'n bietjie water om te drink, sou jy my gevra het en hy sou vir jou die lewende water gegee het. Die vrou sê toe vir hom, Meneer, jy het nie eers 'n skepding nie en die put is diep. Waar gaan jy die lewende water vandaan kry? Jy is tog nie tot meer in staat as ons voorvader Jakob, wat hierdie put vir ons gegee het en self saam met sy seuns en sy diere daaruit gedrink het nie. Maar Jesus antwoord haar, Elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry. Maar wie van die water gedrink het wat ek hom sal gee, sal in alle ewigheid nooit dors kry nie. Nee, die water wat ek hom sal gee, sal in hom of haar 'n fontein wees met water wat opborrel en vir hom of haar die ewige lewe gee. Die vrou het vir hom gesê, Meneer, gee vir my van daardie water, sodat ek nie weer dors sal kry en hier hoef te kom water haal nie. En hierna, ek wens ons kon die hele gedeelte gelees het, maar hierna kom daar hierdie ontblotende gesprek tussen Jesus en hierdie vrou. In die eerste plek is daar hierdie lang gesprek tussen hulle twee oor die regte aanbidding, die regte manier van aanbidding, die regte plek van aanbidding, met ander woorde oor die regte kennis. Wie is nou reg en wie is verkeerd? En daar's so 'n hele debat tussen die twee daaroor. Dis wat aan die een kant gebeur. Aan die ander kant is daar natuurlik ook hierdie gesprek dan oor haar innerlike dors, wat ten spyte van al haar skynbaar regte kennis, alles wat sy weet wat reg is, is daar hierdie innerlike dors van haar wat ontbloot word deur haar gebroke verhoudings. Wanneer Jesus vir haar sê, maar gaan roep jou man en kom terug, dan sy het nie 'n man nie, en dan sê Jesus vir haar, ja, jy's reg, jy het nie 'n man nie, en die een by wie jy nou bly, is ook nie soos die vorige vier, eintlik jou man nie. So, sy leef met hierdie baie duidelike dors, en 'n gebrokenheid as gevolg van daardie dors, ten spyte daarvan, dat sy hierdie regte kennis het. Ons sien dus, daar's hierdie gaping tussen wat sy weet en hoe haar lewe lyk. Sy het 'n dors wat baie duidelik sigbaar is, al weet sy kwansuis, wat is die antwoord op die dors, is daar steeds geen vervulling nie. Ons gee nou 'n tree na 'n volgende gedeelte toe, as ons bietjie aanblaai in Johannes na 'n teks oor honger toe. So by die volgende incident is dit, na Jesus twee genesings gedoen het, 'n klomp wyse gelaaide woorde gesê het oor wie hy is, en hoekom hy gekom het, wat sy doel is, en wat hy moes kom doen het. En dan, as gevolg van hierdie groot genesings en hierdie wyse woorde van Jesus, is daar 'n groot skare wat agter hom aankom, en voor hom gaan sit op 'n grasperk aan die oorkant van die see van Galilea, van die een kant van die see van Galilea. En ons lees daar dat net die mans alleen wat voor hom gaan sit het, was omtrent 5000 gewees, so dan nog vrouens en kinders by, 'n groot skare mense wat voor hom sit. En dan sê Jesus vir Filippus, hy vra vir hom, waar kan ons vir hierdie mense gaan brood koop? Interessant dat dit Jesus se eerste woorde ook daar is. Wat wil Johannes daardeur sê? Waar kan ons vir hierdie mense gaan brood koop? En Filippus sê, ons het nie genoeg geld om vir al hierdie mense kos te koop nie. Julle ken die storie, dan kom die seentjie met die 5 broodjies en die 2 vissies. Na Jesus dit geneem het, God daarvoor gedank het, deel hy dit uit en almal eet tot versadiging toe, en daar bly 12 mandjies nog daarvan oor. En na hierdie mooi incident, wonder wat gebeur het, sê die mense in Johannes 6 vers 14, hy is werklik die profeet, die een wat na die wêreld toe moes kom. So hulle herken hom nog nie as die Christus, as die Messias, as God self nie. So die volgende dag, na hierdie vermeerdering van die brood, dan soek die skare Jesus, hulle kry hom uiteindelik, hulle kom uiteindelik wonderbedwelmd, die twee genesings en hierdie wonderwerk van die brood wat vermeerder word, hulle kom met ander woorde sensasie soekend, met hulle oppervlaksbehoeftes van fisiese brood en honger, kom hulle dan na Jesus toe. En Jesus sê vir hulle in Johannes 6 vers 26 tot 30 dan, dit verseker ek julle, julle soek my nie omdat julle die wondertekens gesien het nie, maar omdat julle van die brood geëet en versadig geword het. Met ander woorde, eintlik as gevolg van 'n dieper honger. Julle moenie werk vir die voedsel wat vergaan nie, maar vir die voedsel wat nie vergaan nie en wat ewig lewe gee. Dit sal die seun van die mens vir julle gee, want God die Vader het hom die mag daartoe verleen. Hulle vra hom toe, wat moet ons doen om te doen wat God van ons verlang? En Jesus antwoord hulle, wat God van julle verlang, is dat julle moet glo in hom wat hy gestuur het. Hulle sê toe vir hom, watter wonderteken kan hy doen, sodat ons het kan sien en in hy kan glo, wat gaan hy doen? So verslaaf aan hierdie sensasiebrood, herinner hulle dan vir Jesus, dat God vir die voorouers daar in die woestyn manna uit die hemel gegee het. En hulle vra of hy nie dieselfde of hulle gaan doen nie. Dis vreemd, want hulle het nou net hierdie wonderwerk beleef die vorige dag van die brood wat vermeerder word. En dan vra hulle steeds nog vir nog 'n wonderteken, sodat hulle dit kan sien en kan glo. En hulle vra vir Jesus, wat gaan hy doen? En dan antwoord Jesus hierdie sensasiesoekers in Johannes 6 vers 33. Die brood wat God gee, is hy wat uit die hemel kom en aan die wêreld die lewe gee. Nie net aan hulle nie, maar aan die wêreld die lewe gee. Hulle sê toe vir hom, meneer, gee ons tog altyd hierdie brood. Maar Jesus sê vir hulle, ek is die brood wat lewe gee. Wie na my toe kom, sal nooit weer honger kry nie, en wie in my glo, sal nooit weer dors kry nie. So aan die einde van Johannes 7, dan sien ons hierdie refrein van ek is die brood wat lewe gee, ek is die lewende water, kom na my toe, sien ons hier aan die einde van Johannes 7. So van Johannes 3 tot 7, is daar die hele tyd hierdie spel tussen wat mense se behoefte is, so half hulle oppervlak behoefte, wat hulle die hele tyd wil bevredig deur Jesus, en dan aan die ander kant hierdie waarheid, hierdie dieper waarheid, oor wie Jesus is en hoekom hy gekom het. Ons sien ook in hierdie Johannes 3 tot 7 dat sommige mense glo, eintlik verrassende mense glo. Nikodemus, 'n fariseer glo, sien ons, 'n Samaritaanse vrou en 'n klomp mense in haar dorpie glo en vertrou. Die Romeinse regeringsamptenaar wie se seun gesond is gemaak is, hy glo uiteindelik, die siek man by Bethesda, hy glo uiteindelik. En dan sien ons hier die vreemde ding, dat ander, die wat eintlik veronderstel is om te glo of te vertrou, dat hy die brood en die lewende water is, dat hulle hom eintlik net wil gebruik vir hulle onmiddellike oppervlak begeertes. Amper vir 'n stuk selfbevrediging wil hulle hom gebruik. Nie noodwendig glo en vertrou en hom volg nie, maar om eenvoudig net gebruik vir hulle onmiddellike behoeftes. Ek dink daar is baie waarheid daarin vir die kerk van vandag. En dan sien ons, wanneer hulle sensasie versadig is, dan stap hulle eenvoudig weg op soek na 'n volgende watersmous op hierdie markplein van verlang. Sien dat die skares uiteindelik wegstap, amper so half teleurgesteld. So dis hierdie teks waaruit ons vandag dan nou mekaar in die oë wil kyk. So ek hoop jy kan al bietjie vanuit jou dors met die sout op jou tong en sommer net vanuit jou nadink daaroor bietjie nader kom aan jou eie dors, jou eie rou, instinktiewe verlange wat daar in jou lewe op die oomblik is. En dan hoop ek dat hierdie teks oor honger en dors self deur die Gees met jou kan begin praat. Wat vir my vreemd is van my eie lewe, en ek sou 'n klomp voorbeelde kon noem, maar miskien sommer net van ons samelewing, dan is veiliger as om net oor myself te praat. Ons almal weet byvoorbeeld dat groener motors met meer volhoubare energiebronne, dat dit ekologies 'n beter oplossing is vir alles en almal. Ons almal weet byvoorbeeld aan die ander kant dat off-the-grid huishoudings, dat dit beslis ekologies beter is en dat jy dan uiteindelik met hierdie raai-raai-ripa speletjie met Eskom, dat jy daarmee sou kon ophou. En ons weet dat dit beter is. Ons het daai kennis. Ons weet hoe om dit te doen. Alles is beskikbaar. Dan weet ons byvoorbeeld 'n derde voorbeeld net, dat vleisproduksie, dat dit meer ekologiese vernietigende gevolge het, byvoorbeeld as al die motors saam op aarde, al die vleisproduksie oor die wêreld wat gebeur, rig groter skade aan ons ekologie. En dan weet ons ook nou al dat dit selfs vir ons eie fisiese gesondheid beter vir ons sou wees, wanneer ons nie so swaar gelaaide vet dieet, vleis dieet, as Suid-Afrikaners of wie ook al het nie. So wat al drie hierdie goed betref, is ons weet dit aan die een kant, net soos hierdie vrou, maar dan aan die ander kant doen ons dit nie noodwendig nie, ons leef nie noodwendig nie, en ek wonder altyd hoekom. Ek wonder byvoorbeeld, ek weet sekere goed oor 'n gesonde leefstyl en wat ek alles daarvoor nodig het, en steeds doen ek dit nie. Ek weet sekere goed vanuit my ritmes en klomp persoonlike goed, en steeds doen ek dit. Hoekom is dit so dat dit wat ons weet nie noodwendig ons gedrag beïnvloed of in 'n sekere rigting stuur nie? Hoekom verander wat ek weet nie outomaties my gedrag nie? So Descartes se idee, die filosoof, I think therefore I am, of anders gesê, wat ek weet kan uiteindelik my lewe bepaal of bepaal my lewe, dit is nie noodwendig waar nie, want ons weet dit klomp goed, maar dit bepaal nie noodwendig ons manier van leef nie. So dis drie gedagtes teenoor hierdie dan vanuit hierdie tekste oor ons dors. Die eerste gedagte is, ons hartse dors is die kompas waarvolgens ons leef. Ons word nie gelei of beheer deur dit wat ons weet of bloot net informatie oor het nie, ons hart en ons hartse dieper dors is die existentiële kompas waar volgens ons leef wat al ons gedrag in 'n sekere rigting stuur. Hierdie is waar van ons self verstaan, hierdie is waar van ons verhoudings, van ons huwelike, van ons ouerskap, van ons werk, van ons burgerskap. Hierdie is selfs waar van ons verhouding met God. Dat vanuit ons hart en ons hartse begeerte word al ons gedrag in al ons verhoudings en in alles wat ons doen, word deur hierdie dors, ons hartsbegeertes, dit word daardeur gelei en nie net deur ons weet of ons ken of ons informatie of deur preke of informatie dan nie. James Smith sê, we are not thinking things. First and foremost, we are lovers, guided by our desire. So as ons hart dan nou hierdie kompas is wat ons hele lewe beheer en in 'n sekere rigting stuur, wil ons graag weet, maar wat is die noord wat dan nou ons kompas in 'n sekere rigting trek? So as ons dan nou weet, ons leef eintlik uit ons hart uit, dan wil ons weet, maar wat is die noord wat ons dors en ons hart so trek? Dan die tweede gedagte, dis ons hartse dors word getrek deur ons visie of idee van die goeie lewe. Ons hartse dors, ons kompas, word getrek deur hierdie onsigbare magneetveld in noord. Telos is die Griekse woordjie wat die filosowe gebruik, 'n mikpunt. En hierdie trekkrag kom vanuit ons visie of oortuiging van wat en hoe die goeie lewe is, wat 'n betekenisvolle lewe is in SG se taal. So hierdie telos mikpunt, hierdie noord, wat die begeerte van jou hart trek, het jy eenvoudig nie van 'n lysie verskillende moontlikhede wat vir jou aangebied is gaan kies nie. Met ander woorde, jy doen dit nie weer met jou kop nie. Dit is baie meer iets wat onbewustelik in jou groei, soos wat jy daaraan blootgestel word. Dit is iets wat jy absorbeer, amper soos asemhaal en die suurstof wat ons inneem, deur ons kultuur, tydsgees en die omgewing waarbinne ons leef, neem ons dit in en raak dit al meer die rigting waarin ons hart ons trek. Dit is uiteindelik hierdie magneetveld wat jou verbeelding oor hierdie goeie lewe stimuleer en dit is uiteindelik hierdie magneetveld wat die kurator, die rangskikker van jou optrede en jou aksies uiteindelik is. Dit maak nie saak wat jy weet nie. Dit is uiteindelik hierdie magneetveld wat jou dors en verlange in 'n sekere rigting trek. En ons moet nou erken vir mekaar dat hierdie magneetveld van ons kultuur en omgewing en tydsgees, dat dit nie noodwendig altyd goed vervullend lewegewend is nie. Selfs al is dit mooi, al is dit blink, al gee dit wat se beloftes, moet ons erken dat dit nie noodwendig altyd lewegewend is nie. Ons is meestal baie onbewus ook van hierdie invloed in ons lewens. Ons is onbewus van hoe hierdie trekkrag ons in 'n sekere rigting, ons hart in 'n sekere rigting trek en beïnvloed en beheer. En daarom kom Jesus en in Matteus 5 tot 7 kom gee hy 'n nuwe magneetveld, 'n nuwe rigting en kom sê, maar so lyk die koninkryk van God, so lyk die lewe waaroor God droom. En dan sê hy in Matteus 5 vers 6, daar by die saligsprekinge, sê hy, geseend is die wat honger en dors na wat reg is, letterlik geregtigheid, want hulle sal versadig word. Letterlik staan daar baie gelukkig is die wat honger en dors na dit waarna God honger en dors, want dis wat geregtigheid beteken, want hulle sal versadig word. So, as ons dit nou weet oor hierdie noord en oor hierdie ware noord wat Jesus kom verduidelik, dan is die vraag nou, is ons nou maar eenvoudig net slawe van hierdie onsigbare magte en kragte wat ons hart in 'n rigting trek? Is ons nou maar half uitgelewer? En dit bring ons dan by die laaste gedagte. Ons hart se dors word gevorm of gekalibreer, as jy wil, deur rituele en gewoontes. En dit kan daarom ook hervorm of herkalibreer word tot ons ware noord. Ons honger en dors se aptyt word gevorm deur die rituele en gewoontes waaraan ons deelneem. Smith skryf byvoorbeeld 'n baie kreatiewe stuk waarin hy verduidelik hoe die liturgie, die rituele en gewoontes van mall toe gaan, om na 'n inkopiesentrum toe te gaan, hoe dit ons aptyt uiteindelik, ons honger en dors kom voed en uit ons kom uittrek, 'n baie kreatiewe stuk oor hoe consumerism ons uiteindelik miskalibreer tot hierdie leeputte wat uiteindelik net verorber en ons lewens op 'n manier kom insluk. En uiteindelik is hierdie die idee dat so die rituele en gewoontes neem ons aan talle hiervan deel deur gewoontes en gesprekke en rituele wat ons hart onbewustelik van koers afbring. En ons lei na plekke toe wat ons wil gebruik waar daar geen vervulling is nie. En gelukkig is dit nie hier waar dit ophou nie. So as jou hartsbegeerte op hierdie manier misvorm kan word. En ons sien dit dwars deur die Bybel. Sien ons dit in die Ou Testament by die afgode en die versoekinge daarom van hoe hulle getrek word om op 'n sekere manier te leef. En dan in die Nuwe Testament die kerk se stryd ook uiteindelik om in voeling te kom met hulle gewoontes en nuwe gewoontes te kry. So hierdie herkalibreer van ons hartsbegeertes kan volgens Paulus dan op twee maniere gebeur. Die eerste manier wat Paulus voorstel is deur hulle wat iets daarvan bemeester het na te boots of na te volg. Mimesis is die Griekse woordjie, mimiek of imitate is dalk die meer bekende woord. En in 1 Korintiërs 1 vers 11 sê hy, en op 'n paar ander plekke, volg my voorbeeld, soos ek die voorbeeld van Christus volg. So miskien net hier, is die vraag miskien vir ons, maar wie volg ons? Nie net op Twitter en Instagram en Facebook en al die sosiale media nie, maar volgens wie en wie se praktiese hier en nou vandag se voorbeeld probeer jy jou lewe inrig of laat beïnvloed of laat trek? Miskien iets waaroor ons kan gaan dink. Die volgende manier wat Paulus sê, die tweede manier, is deur op te hou om aan hierdie absorberende begeertes van ons tyd, omgewing en kultuur, om op te hou om daaraan deel te neem en dit te vervang met nuwe gewoontes, wat dikwels vreemde of andersoortige gewoontes is, maar wel ook lewegewende gewoontes is. So hy skryf daaroor in Kolossense 3 vers 1 tot 17 en sy vertrekpunt is, hy sê basies in Kolossense 3 vers 1 tot 2, aangesien julle nou 'n nuwe hart gekry het, aangesien julle saam met Christus gesterf het en opgestaan het en 'n nuwe lewe gekry het, aangesien julle 'n nuwe hart gekry het, het julle nou baie versigtige, goeie, amper na-operasie sorg, rehabilitasie, herkalibrasie wil ek van jou hart, het jy dit nou baie nodig. En hy begin dan redelik aggressief as hy sê, maak dood die dinge, maak dood daardie slegte gewoontes wat jou hart die hele tyd laat afdwaal na dit wat nie lewe gee nie. Hy is baie aggressief nogal daaroor. Later sê hy, trek dit uit en lê dit neer wat jy met klere sou doen. En dan op 'n meer positiewe trant sê hy, beklee julle met, en dan noem hy hele lys Christusagtige gewoontes of voorbeelde of waardes van wat 'n mens sou kon navolg. Die rede wat hy hiervoor sê, die manier is, strewe na die dinge daarbo, rig julle gedagtes, ek sou wou sê, rig jou hart op die dinge daarbo waar Christus is. Bedink dit gereeld, glo in hierdie noord gereeld, en kry dan gewoontes wat jou na daardie punt toe begelei, en hy noem my julle lys daarvan. So hierdie hele idee van jou hart is die kompas. Daar word vir ons 'n klomp noord moontlikhede aangedui. Dit gebeur deur die kultuur waarbinne ons leef. Ons is nie slagoffers daarvan nie. Ons kan uiteindelik deur ons gewoontes, waaraan ons deelneem, wat ons doen, kan ons uiteindelik bepaal watter noord ons gaan volg. Ons herkalibreer uiteindelik ons hart. So dis hierdie drie gewaarwordinge. Augustinus, een van die vroeë filosowe en teoloë van die kerk, skryf 387 na Christus. Na hy 'n groot jarelange teleurstelling gehad het met die leeppitte van sy sukses wat hy nagejaag het met alles in sy lewe, wat hy in Rome en in Milan ervaar het, kom hy uiteindelik by hierdie punt, by hierdie droë nulpunt van diep dors, en hy skryf hierdie mooi woorde. You have made us for yourself, O Lord, and our heart is restless until it finds rest in you. Dallas Willard praat mooi oor as hy sê ons begeerte in ons hart sal altyd rusteloos hunker en dors en soek op al die markpleine van verlang en altyd onbevredig daarvan af wegstap, soos hierdie skare met Jesus gemaak het. Al wanneer ons hart volgens Augustinus tot rus gaan kom, is wanneer God en sy lewe wat hy vir ons kom wys het, wanneer dit uiteindelik ons noord word, wat ons deur gewoontes en maniere van leef al meer inoefen, sodat dit ons nuwe natuur word. Omdat God ons na sy beeld gemaak is en ons hart dus na sy hart gevorm is, gaan ons hartsbegeertes net by hom tot rus kom, net heel en vervul word by hom. En daarom kom hy, om dit vir ons te wys. Om te glo is nie om nie meer dors of honger te wees nie. Dit is om daagliks, keer op keer, van oomblik tot oomblik, jou eie dors te herken, jou eie honger te herken, en dan keer op keer terug te keer na hom wat die vervullende lewe is. En dit gaan ons vandag doen. By vandag se nagmaal, en dis 'n gewoonte van die kerk, omdat Jesus gesê het, gebruik dit gereeld tot my gedagtenis, dat dit in jou hart kan kom lê, dat hierdie is die manier, hierdie is die versadiging. God kom nooi jou by vandag se nagmaal gewoonte, in Jesaja 55, sy eerste drie verse, met al jou dors, kom almal wat dors is, kom na die water toe. Selfs ook die wat nie geld het nie, kom koop en eet, ja, kom koop sonder geld en sonder om te betaal wyn en melk. Waarom betaal julle vir iets wat nie brood is nie? Waarom werk julle en sloof julle julle af vir iets wat nie kan versadig nie? Luister aandagtig na my, sodat julle kan eet wat goed is en versadig kan word met die beste wat daar is. Gee aandag en kom na my toe, luister en julle sal lewe. By vandag se nagmaal onthou ons dat Jesus homself en sy hele lewe kom gee as die voorbeeld waarvolgens ons leef. Hy gee homself om ons ewige honger te kom stil en hy gee vir ons die teken van die brood. Die wyn wat ons dors sy ware rigting laat vind en soos lewende water uit ons kom uitborrel, kom wys Jesus vir ons deur sy manier van leef en hy gee dit vir ons om te sê, maar dit is die lewende water. Kom word versadig van jou dors en laat die lewende water uit jou uitborrel. Ek wil jou uitnooi om die brood en wyn in jou eie tyd te gebruik. En miskien kan jy dit doen deur ook die volgende gebed te bid. En te sê, Here, ek kom met. En dan verwoord jy iets van jou diep verlange. Probeer hier 'n bietjie verby die oppervlak van al jou begeertes beer. Probeer in voeling kom met jou diep hartsbegeerte. Wat is dit wat jy ten diepste na verlang? Here, ek kom met hierdie verlange en dan 'n gebed van vervul my met. En hier kan jy dan verder in jou gebed met die Here praat oor waarin en hoe jy vervulling nodig het. Ek gee jou kans om die brood en wyn as tekens te gebruik en op hierdie lyn met die Here te praat. Ons luister na 'n mooi nagmaalslied van Helene Burger, wat eintlik, as jy niks van hierdie preek verstaan of kon hoor nie, verwoord Helene se gebed, haar nagmaalgebed, verwoord dit vir ons baie mooi. Kom ons luister saam en beleef hierdie oomblik met mekaar.
Hier's ek weer, ek kom met niks, jy bly nooi my, ek kom weer terug.
Mag jy met al jou honger en dors, al jou menslike honger en dors, mag jy glo en regtig vertrou dat Jesus en sy lewe, wat hy vir ons kom wys en kom gee het, dat dit inderdaad die brood van die lewe is, wat al jou honger tot bedaring sal bring. Mag jy weet dat hy die lewende water is, en mag jy dit gereeld proe, sodat dit ook in jou en deur jou fontein van lewende water verander vir die hele wêreld sal wees. Mag die Here so saam met elkeen van ons wees. Amen. Baie dankie dat jy vandag saam met ons gekuier het. Mag jy 'n goeie week verder hê. Dankie.